Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramıdır.
Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhərdə Xəbər Ətəri biz çatdıracağıq. Ülkə Rakib qızı
və mən Şahnaz Bəylər qızı. Əvvəlcə mən bizi dinləyənləri yaşından asılı olmayaraq sevgi günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Hər birinizə sevgi və sevinç dolu günlər arzulayıram. İndi də hava haqqında. Bugün paytaxtda ötən günlərlə müqayisədə hava mülayim keçəcək. Gündüz 2-4 dərəcə isti olacaq. Hava əsasən yağmursuz keçəcək.
Dünən gecə sinoptiklər deyiblər ki, bu səhər şərq rayonlarında yağan qar kəsəcək, bəzi yerlərdə şərq küləyi əsəcək, arabir güclənəcək, gündüz saatlarında 4-7 dərəcə isti olacaq.
Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiz deyirik, indi isə saatın baş xəbərləri.
Azərbaycandan Gürcüstana elektrik enerjisi və qaz tədarükü ilə bağlı danışıqlar başlayıb.
Bugün BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Kosovanın statusu ilə bağlı təcili iclas keçirəcək.
Britaniya polisi Gürcü milyarderi Badri Patarkaşvili'nin ölümü ilə bağlı araşdırma aparır.
İndi də xəbərlər ətraflı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Naxçıvandakı çayxana və kafelərdə axşam saatlarında futbol oyununun yayımlanmasına qeyri-rəsmi qadağa qoyulub, bəzilərindən televizorlarda götürülüb və sosial oyunların oynanması da qadağan olunub. Obyekt sahiblərinin bəzilərinin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə məqsəd cəmaatın bir yerə toplaşmasının qarşısını almaqdır. Məsələyə müxtar respublika rəsmilərinin münasibətini öyrənmək mümkün olmayıb. Bir qədər sonra bu barədə daha ətraflı danışacağıq.
Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Parisdə Fransalı həmkarı ilə Dağlıq Qarabağ münaqişəsini müzakirə edir. Fransa Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Delacros de Colas APA-ya bildirib ki, bugün Elmar Məmmədyarovun Fransanın Xarici və Avropa İşləri Naziri Bernard Kouchnerlə görüşü nəzərdə tutulub. Görüşdə iki tərəfli və regional əməkdaşlıq, iqtisadi-siyasi münasibətlər, iqtisadiyyata yatırılan sərmayələrin artırılması və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ətrafında müzakirələrin aparılması gözlənilir. Delacros de Colas bildirib ki, görüşün yekunlarına dair hər hansı sənəd imzalanması nəzərdə tutulmur.
Azərbaycandan Gürcüstana elektrik enerjisi və qaz tədarükü ilə bağlı danışıqlar başlayıb. Qonşu ölkəyə satılacaq təbii qazın həcmi və qiyməti müzakirə olunub. Qapalı keçən görüşdə Gürcüstanın energetika naziri Aleksandr Xetaqori də iştirak edib. Azərbaycanın sənaye və energetika naziri Natiq Əliyevin sözlərinə görə, Gürcü tərəfi mavi yanacaq təminatında yaranmış problemləri əsas gətirib, tezliklə Azərbaycandan qaz idxalını bərpa etmək niyyətində olduqlarını bildirib. Gürcüstanın energetika naziri ölkəsinin illik mavi yanacağa tələbatının 1.5 milyard kubmetr olduğunu deyib. Natiq Əliyevin sözlərinə görə, Gürcüstan tərəfi Azərbaycanın təkliflərini qəbul etsə, onda mavi yanacağın 1000 kubmetri ən azı 180 dollardan satılacaq. Bu da Rusiyanın Gürcüstana təklif etdiyi qiymətdən 30% ucuzdur. Məlumatı ANS Press yayıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Orta Asiya qazını Avropaya çıxaracaq Nabuko Transxəzər layihəsinin gerçəkləşməsi üçün öncə Xəzərin statusu məsələsi həllini tapmalıdır və rəsmi Bakı indi bu yöndə çalışır. Xarici İşlər Nazirinin müavini Xəlif Xələfov Azadlıq Radiosuna belə deyib. Nazir müavini onu da deyib ki, Avropa Birliyi Azərbaycanla tərəfdaşlığında enerji layihələrinə böyük əhəmiyyət verir. Bu yaxınlarda Bakıda səfərdə olan birliyin üçlüyü Orta Asiya qazının Xəzər üzərindən nəqlinin vacibliyini də deyib. Xəlifov deyir ki, indi gündəlikdə duran məsələ Türkmənistanı da bu əməkdaşlığa cəlb etməkdir və Aşqabat bu sahədə təşəbbüslə çıxış etməlidir. Xəzərin statusu ilə bağlı Azərbaycanla Türkmənistan arasındakı danışıqlara gəlincə isə nazir müavin deyib ki, tərəflər ortaq xəttin koordinatlarını müəyyənləşdirməyə yaxındılar.
Bugün ABŞ Dövlət Departamentinin terrorla mübarizə üzrə koordinator müavini, dövlət katibinin müşaviri Frank Urbancik Bakıda rəsmi görüşlərə başlayıb. Görüşlər zamanı iki ölkə arasındakı münasibətlər və terror sahəsində əməkdaşlıqla bağlı müzakirələrin olacağı gözlənilir. Frank Urbancikin Bakıya səfəri sabah başa çatacaq.
Kosova albanları müstəqilliyini elan edəndən sonra buradakı serblər yerlərində qalmalıdır. Serbiyanın baş naziri dünən Kosova serblərinə bu istəklə müraciət edib. Kosova albanlarının qarşıdakı 4 gün içində müstəqilliklərini elan eləməsi gözlənir. Başnazir Vajislav Kaşdinitsa deyib ki, hökumət Kosovanın müstəqillik elan eləməsinin hər kəs üçün yanlış qərar olacağını sübut eləmək üçün çalışmalarını davam etdirəcək. Bugün Belqrad hökuməti müstəqillik elan edəcəyi halda Kosova'ya karşı tedbirler paketini müzakirə ilə eləyəcək. Paketdə Kosovanın müstəqilliyini tanıyacaq ölkələrə karşı tedbirler de yer alır.
Bugün həmçinin BMT'nin Təhlükəsizlik Şurası Kosovanın statusu ilə bağlı təcili iclas keçirəcək. Panamanın təşkilatdakı elçisi Ricardo Alberto Arias deyib ki, Serbiya ve onun müttəfiqi Rusiyadan məktub daxil olandan sonra onlar qapalı iclas keçirməyə razıdırlar. Serbiya hükümeti Kosovanın bəyanatı ve Kosovanı ayrıca dövlət kimi tanımağa hazırlaşan ölkələrə karşı ölçüləri götür-qoy etməyə hazırlaşır.
Dünən 11 Danimarka qəzetində Məhəmməd Peyğəmbərin daha öncə də narazılıqlar doğuran bir karikaturası yenidən dərc olunub. Qəzet redaktorları bu adımlarını söz azadlığını dəstəkləmək məqsədi ilə atdıqlarını bəyan ediblər. Bir gün öncə yerli polis bəyan eləmişdi ki, onlar karikatura müəllifini öldürmək istəyən 3 nəfəri həbs ediblər. İlk dəfə 12 şəkilli karikaturalar silsiləsi 2005-ci ildə dərc olunmuşdu və bir çox müsəlman ölkələrində Peyğəmbərin təhqir olunması iddiası ilə etiraz aksiyaları keçirilmişdi.
Britaniya polisi Gürcü milyarderi Badri Patarkaşvili'nin ölümü ilə bağlı araşdırma aparır. Müxalifət lideri Prezident Mikhail Saakashvili'nin tənqidçisi Badri Patarkaşvili 2 gün öncə Londonda öz evində vəfat edib. Köməkçiləri və dostları onun ürək tutmasından öldüyünü deyirlər. Amma polis bu ölümün onlara şübhəli göründüyünü iddia edir. 53 yaşlı Badri Patarkaşvili ötən ilin sonlarından Gürcü hökumətinin ona qarşı ittihamlarından sonra Britaniyaya köçüb. O hakimiyyəti devirməyə cəhddə ittiham olunub.
Bu saatdan başqa xəbərləri çatdırdıq sizə. Xəbərlərimizi dünyanın istənilən yerində Azadlıq Radiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Eləcə də Bakıda 101.7 FM-də hər saatin tamamında xəbərlərimizi dinləmək imkanınız var. Xəbər ətər az sonra davam eləyəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən kanımı traktorla vurdurdu.
Sərf eləmir, əcə yaşamaq səhvən olur. Gözümlü xalqı gözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhmdar olsunlar mı? Sərf edir mi indi səhmdar ona?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropa ilə fərqimiz budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tətbiqlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər edin bəy.
Hökumətlə mətbuatın əlaqələrini tənzimləyəcək sənəd bugün prezident aparatına təqdim olunacaq. Sənəd jurnalistlərə nə vəd edir?
Bu haqda az sonra biləcəksiniz. Bundan başqa onu da biləcəksiniz ki, həmkarımız sizi ünvansız bir ünvana aparacaq. Yarımçıq məktəb binasının zirzəmisində yaşayanlar kimlərdir?
Hər səhər olduğu kimi mətbuat icmalı və idman xəbərləri də öz yerində. Dalğanı dəyişməyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı dünən bəyan eləmişdi ki, Azərbaycanda hakimiyyətin jurnalistlərə qarşı ən sevimli silahı cinayət məcəlləsindəki böhtanla bağlı maddələrdir. Bu haqda dünən danışmışdıq ətraflı, amma bugün sözü başqa yerə gətirmək istəyirik. Bəzən jurnalistlər Azərbaycanda qeyri-dəqiq təsdiqlənməmiş informasiyanın getməsini onunla izah eləyirlər ki, rəsmi qurumlar onlara məlumat vermir. Onlarla əməkdaşlıqda maraqlı deyillər. Bu yüzden de kütləvi informasiya vasitələrində bəzən həqiqətə uyğun olmayan məlumatlar gedir. Bu da nəticədə məmurların jurnalistləri məhkəməyə verməsi ilə nəticələnir. Ancaq bu problemi aradan qaldırmaq üçün ATƏT-in təşəbbüsü ilə yeni sənəd hazırlanıb bugün hökumətə veriləcək. Həmin sənədin jurnalistlərə faydası nə olacaq? Mətbuatla hökumətin münasibətlərini necə tənzimləyəcək? Bundan sonra məhkəmələrin sayı azala bilərmi? Ümumiyyətlə nə zaman reallaşacaq həmin sənəd? Bu haqda Ülker Akif qızı danışacaq.
Dövlət orqanları ilə kütləvi informasiya vasitələri arasında əməkdaşlığı tənzimləyəcək strategiya artıq hazırdır və bugün ATƏT-in Bakı ofisinə təqdim olunacaq. Strategiyanın hazırlanmasına dair işçi qrupunun üzvü Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin rəhbəri Arif Əliyev belə deyir. Onun sözlərinə görə bugündən etibarən sənədin qəbul olması ilə bağlı ATƏT-in Bakı ofisi ilə hökumət nümayəndələri arasında danışıqlar başlayacaq. Arif Əliyev deyir ki, bu sənəd jurnalistlərin dövlət orqanlarının mətbuat xidmətlərindən informasiya əldə etməklərini xeyli asanlaşdıracaq. Çünki sənədin iş planı hissəsində dövlət orqanlarının mətbuat xidmətləri qarşısında konkret vəzifələr qoyulub.
Vacib bir istiqaməti bunun dövlət orqanlarındakı sənədlərin, informasiyaların reyestrinin yaradılması və onların hamısının internetdə qoyulmasıdır. Digəri həm dövlət orqanlarının mətbuat xidmətlərində işləyən, həm də jurnalistlərin ixtisaslaşması, bununla bağlı da onların əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi. Sonra dövlət orqanları qarşısında qoyulur vəzifə olaraq vaxtları da göstərilir ki, hansı müddətlərdə mütləq mətbuat konfranslarının keçirilməsi. Bir sıra bax bu cür konkret təkliflər nəzərdə tutulur. Və onların həyata keçirilməsinin real vaxtları da göstərilir.
Arif Əliyev deyir ki, sənəddə qanunvericilikdə nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla, informasiya verməkdən imtina edən dövlət orqanlarının məsuliyyətinin artırılması üçün də konkret tədbirlər nəzərdə tutulub. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahimin də bu sənədlə bağlı gözləntiləri optimistdir.
Zənnimizə çox konstruktiv şəkildə müzakirələr aparılır və fikrimcə çox tutarlı bir sənəd hazırlanır və bu sənəd düşünürəm ki, Azərbaycanda bu sahədə məhz dövlət qurumları ya ki, arasında münasibətlərin həm təzimlənməsi, həm də inkişaf etdirilməsi üçün tutarlı töhfə vermək iqtidarındadır.
Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim, belə bir strategiyanın yaradılmasının təşəbbüskarı ATƏT-dir. Bu qurumun məqsədi Azərbaycanda dövlət orqanlarından informasiya əldə etmək prosesini asanlaşdırmaq üçün mexanizm yaratmaqdır. İşçi qrupunun üzvü Arif Əliyevin fikrincə, sənədin qısa müddət ərzində qəbul olunmasında problem yaranmayacaq. Çünki onun hazırlanmasında bir sıra dövlət orqanının, o cümlədən prezident aparatının da nümayəndələri iştirak edib.
Ülker Akif kızının söhbətini dinlədik. Xəbər əsər proqramı davam edir.
Az əvvəl xəbərlərdə dedik ki, Naxçıvanda çayxanalarda futbola baxmağa qadağa qoyulub. Telefon xəttində Naxçıvandakı həmkarımız Məlahət Həsənov olmalıdır.
Məlahət, sabahın xeyir.
Sabahınız xeyir.
Ətraflı məlumat verərdin. Nə məsələdir, nə baş verir və dünəndən bəri rəsmlərin mövqeyini öyrənə bildin mi bununla bağlı?
Yəni bu etapa hazırlıq çoxdan var idi. Bu son 3-4 gündədir Naxçıvanda televiziyalarda, çayxanalarda, kafelərdə, televiziyalarda futbol oyunlarının qadağası, baxılmasına qadağa qoyulması. Mən çayxanada oturanlarla, onların bəzi çayxana sahibləri ilə söhbət elədim. Onlar düşünürlər ki, əsasən çayxanaya gedənlər. Düşünürlər ki, bu futbol oyunlarına ilk olaraq ona görə qadağa qoyublar ki, əsasən bu oyunlar vaxtı daha çox adamlar toplaşır çayxanada və ünsiyyət qurular bir-birləri ilə, yəni çoxluq olur çayxanalarda. O da yəqin o toplaşmanın deyə qarşısına almaq üçün bunu ləğv edirlər. Amma buna başlanğıc var idi. Bir təxminən 2 həftə əvvəl Azadlıq Radiosunda da xəbər verilmişdi ki, Bənəniyar kəndində hətta çayxanada yaşlı adamların stolüstü idman oyunları, yəni nədir, dominadır, belə oyunların oynamasına da qadağa qoymuşdu. Hətta həmin vaxt bir neçə axsaqqalı da tutub Zulfa rayon polis bölməsinə aparmışdılar. Sonra kənd cəmaatı qarşılandıqdan sonra həmin adamları azadlığa buraxmışdılar, yəni saxlamamışdılar.
Nə ilə izah edirlər həmin adamların həbs olunmasını, yaxud saxlanmasını? Deyin ki, bir neçə həftə əvvəl də saxlamışdılar həmin adamları. Nə ilə izah edirlər?
Bu hökumət nümayəndələrindən mövqe öyrənə bilmədik, lakin Naxçıvanda yerli bir qəzet çıxır, Ali Məclisinin orqanıdır, yəni Naxçıvan Ali Məclisinin orqanıdır. Həmin qəzetdə son zamanlar təbliğat vasitəsi gedir, çayxanalarda oturmaq olmaz. Həmin qəzetlərdə yazılan mətnlərdə bu belə izah olunur ki, çayxanalarda oturmaq əhalini torpaqdan, əkintilikdən, işdən kənarlaşdırır. Yəni çayxanada başlarını qatırlar, torpaqdan, əkintilikdən ayrılırlar. Yəni bununla izah edirlər. Mən düşünürəm ki, həmin qəzetlərdəki mövqe bizim elə rəhbərlik mövqeyi olar.
Aha, bizim deyəndə ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının rəhbərliyi.
Naxçıvan Muxtar Respublikası rəhbərliyinin mövqeyi yəqin ki, ola bilər. Çünki həmin qəzetlər Muxtar Respublikası Ali Məclisinin orqanıdır.
Aha.
Məlahət, yerli sakinlər arasında buna etiraz edənlər var mı?
Təbii ki, var, təbii ki, var. Zaman bilsin nə düşünür? Zaman düşünür ki, bu gün futbol oyununu qadağan elədir. Hətta bir neçə onu vurğulayım ki, bir neçə, deməli, çayxanalarda televiziyanın, kənd çayxanalarında əsasən, onsuz da çayxanalar sökülmüşdür, çayxana yox idi. Təsdiq qalan çayxanalarda televizorları götürüblər. Elə adını çəkdiyimiz Bənəniyə Zulfa rayonunun bir sıra kəndlərində, Bənəniyə kəndində başda olmağından televizorlar qadağan eləyiblər. Burada da şəhərdə də cəmaat düşünür ki, yəni ilk olan futbol oyunlarından başlayıblar. Yəqin ki, bir müddətdən sonra ümumiyyətlə televizorlar yığışdırılacaqdır. Bu da yəni işdən sonra toplaşmağın biraz qarşısını almaqdır. Cəmaatda narazılıq var, var.
Aha. Demək olar mı ki, bunu belə siyasi partiyalar, fəallar belə izah edirlər mi ki, prezident seçkiləri ərəfəsində cəmaatın deyək ki, toplaşmasının qarşısını almaq istəyirlər. Çünki ilkin şərhlər belə idi. Naxçıvandan gələn reaksiyalar belə idi. Sən belə reaksiyaları eşitdin mi orada?
Bəli, elə partiya nümayəndələri əsasən çayxanalarda söhbət edirlər. Çünki əksəriyyətin qərargahı yoxdur. Onlar çayxanalarda görüşürlər öz fəalları ilə. Ona görə əsas olan görüş yerləri çayxana olduğundan təbii ki, onlar düşünürlər ki, bizə də bildirdilər ki, yəqin ki, seçki qabağı xüsusi bir planın tərkib hissəsidir bu çayxanalarda oyunların yığışdırılması, baxılmasına yığışdırılması.
Çox sağ ol Məlahət, ətraflı məlumata görə. Bu Naxçıvandakı həmkarımız Məlahət Nəsibovaydı. Naxçıvanda idman oyunlarını belə deyək ki, çayxanalarda toplaşmağa qadağa qoyulur. Hər halda indi rəsmi mövqe yoxdur bundan bağlı. Yəqin müxbirimiz gün ərzində buna mövqe öyrənməyə çalışacaq. İndi isə sıra mətbuat icmalındır. Görək qəzetlər bugün nələrdən yazır. 525-ci qəzetlə başlayaq. Qəzetdə bugün Qarabağ münaqişəsinin başlamasından 20 il ötdü başlıqlı bir yazı var. Yazıda bildirilir ki, dünən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin başlamasından 20 il ötüb uzun illər Gürcü-Erməni lobbisinin maddi dəstəyi ilə gizli planlar quran erməni separatçıları məhz 13 fevral 1988-ci ildə keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin paytaxtı Xankəndi şəhərində ilk mitinglərini keçiriblər. Bundan bir həftə sonra fevralın 20-sində Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin Xalq Deputatları Sovetinin erməni üzvləri qeyri-legitim növbədən kənar sesiya çağıraraq Dağlıq Qarabağ Azərbaycan tərkibindən çıxarılıb Ermənistana verilməsi haqqında qərar qəbul ediblər. Qazetin başqa bir yazısında bildirilir ki, Azərbaycanlı Ukraynada nazir müavini təyin olunub. Soydaşımız Burzu Əliyev Ukraynada yüksək vəzifəyə təyin olunub deyə qazet yazır. APA-nın məlumatına görə o bu ölkənin yanacaq və energetika nazirinin müavini təyin edilib. Qeyd edək ki, Əliyev 1965-ci ildə Ağdam rayonunun Gülablı kəndində doğulub. Bu yazıyla 525-ci qazetin bugünkü sayında tanış ola bilərsiniz.
Ekspres qazeti yazır ki, tanıyaq, tanımayaq. Kosovanın müstəqilliyinə 3 gün qaldı. Azərbaycan hələ də mövqeyini dəqiqləşdirir. Tanısaq, Kosovanın Qarabağ münaqişəsi üçün prezident olmadığını bəyan etməyimizə baxmayaraq, beynəlxalq hüququn ərazi bütövlüyü kimi prinsipindən əl çəkmək kimi xətalı işə qol qoyacaq. Tanımasaq, Kosovanın müstəqilliyinin prezidentə çevriləcəyindən qorxduğumuzu göstərəcək və ABŞ və Avropa Birliyinin təpkisi ilə üzləşəcək. Vaxt aralsa da rəsmi Bakı mövqeyini hələ də dəqiqləşdirir. Bunun Ekspres yazır və daha sonra əlavə eləyir ki, Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahimin sözlərinə görə Azərbaycan tərəfi hesab eləyir ki, Kosovo məsələsi beynəlxalq hüquq normaları əsasında həll olunmalıdır. Xarici siyasət məsələləri üzrə sabiq dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə isə qəzetə deyib ki, Kosovanın müstəqilliyini tanımaq məsələsində tələskənliyə yol verilməməlidir. Azərbaycan üçün ən rahatı o olar ki, Kosovanın müstəqilliyini tanımasın. Çünki biz Kosovanın müstəqilliyini tanımaqla ərazi bütövlüyü prinsipinə xəyanət etmiş olarıq. Ekspres qəzeti bugün yazır bunları.
Gün Səhər qəzetinin bugünkü sayında Badri Patarkaşvili öldü yoxsa öldürüldü başlıqlı bir yazı var. Gürcüstan prezidentliyinə keçmiş namizəd məşhur biznesmen Badri Patarkaşvili dünən 53 yaşında qəflətən Londonda vəfat edib deyə qəzet yazır və Badri Patarkaşvilinin qəfil ölümü bir çox suallara səbəb olub. Şəxsi həkiminin onun heç bir zaman ürəyindən şikayət etmədiyini söyləməsi, eləcə də Patarkaşvilinin hələ ötən ilin dekabrında onun həyatına sui-qəsd hazırlandığını bəyan etməsi biznesmenin qəsdən öldürüldüyü versiyasını ortaya çıxarıb. Xatırladaq ki, Patarkaşvili dekabrın 23-də bəyanatla çıxış edərək Gürcüstan hökumətinin onu fiziki cəhətdən məhv etməyə hazırlaşdığını bildirirdi. Mənə məlumat veriblər ki, Gürcüstandan Londona 4 nəfər gəlib və buradakı Gürcünün evində qalırlar. Mənim 120 can güdənim olsa da bunun kifayət etmədiyini bilirəm. Mən özümü heç bir yerdə təhlükəsiz hiss etmirəm deyə Patarkaşvili deyib. Gürcü müxalifətinin bəzi nümayəndələri Patarkaşvilinin ölümündə hakimiyyəti ittiham edirlər. Məsələn, Ümid Partiyasının lideri İrina Sarşvili Çanturiya Patarkaşvilinin ölümünün Gürcüstan hakimiyyətinə sərf etdiyini iddia edib və deyib ki, mənim fikrimcə o zoraki ölümü ilə ölüb, onun qəfil ürək tutmasından ölməmək üçün öz səhhətinə diqqət yetirmək imkanı vardı. Keçmiş dövlət naziri Georgi Haindrava da Patarkaşvilinin Saakaşvili rejiminin təqiblərinin qurbanı olduğunu bəyan edib. Biz hamımız insanıq, biz hamımız narahat oluruq, xüsusən də sənə böhtan atılanda, səndən cinayətkar düzəldiləndə deyib. Maraqlıdır ki, Gürcü müxalifəti fevralın 25-dən Tiflisdə kütləvi aksiyalara və vətəndaş itayətsizliyinə başlamaq niyyətindədir deyə Gün Səhər qəzeti yazır.
Qəzetlər həm də bir məsələyə diqqət ayırırlar son günləri. Fevralın 1-dən etibarən səhiyyə obyektlərinin pulsuz xidmətə, demək, pulsuz xidmət göstərməlidirlər sakinlərə, xəstələrə. Bununla bağlı Azadlıq qəzeti də bir reportaj hazırlayıb. Qəzetin əməkdaşı Mirqasımov adına Respublika Klinik Xəstəxanasında olub və orada xəstələrlə söhbətləşiblər. Xəstələrdən biri Bəşir Yaqubov Astara rayon sakini deyib ki, mənim etirazım var. Burada pulsuz müalicə olunmaq olmur. Deyirlər ki, pulsuz müayinə olunuruq. Yalandır. Yanvarın 30-undan buradayam. Ayaqlarım tutulub, yeriyə bilmirəm. Gərək pul verəm ki, müalicə olunam. Deyirlər, yemək veririk, ay nə bilim, çöcə pulov veririk. Soyuq yemayı elə gətirirlər ki, elə bil, izirsən, mən bu ifadəni oxuya bilməyəcəm. Bəlkə də burada həkimlik bir şey yoxdur. Qaldı ki, müalicəmə mənə baxılmır. Bunu xəstələr deyir. Təxminən buna bənzər fikirlər var həmin reportajda və sonunda müxbir yazır ki, saat 4-ü keçməsə də bu səhiyyə ocağında məsələ ilə bağlı fikrini öyrənmək istədiyimiz yetkili bir həkim tapa bilmirik. Soruşduqlarımızın hamısı çıxıb gedib evinə. Biz də xəstəxananın tərk eləyəsi olduq. Gördüklərimizi təhlil eləyə redaksiyaya yollandıq. Belə qənaətə gəldik ki, səhiyyədə pullu xidmətin ləğvi heç nəyə dəyişməyib. Azadlıq qəzeti belə yazır.
Yeni Müsavat qəzeti isə yazır ki, qəzetlərin qiyməti 50 qəpik olmalıdır. Son günlər mətbuatda müzakirə olunan ən aktual mövzu qəzetlərin qiymətinin artırılmasıdır deyə qəzet yazır. Redaktorlar inflyasiyanı, qiymət artımını nəzərə alaraq bu tendensiyanın qəzet qiyməti üçün də keçərli olduğunu düşünür. Amma hələlik ortada konkret qərar yoxdur. Bakı Zaman qəzetinin baş redaktoru Elnur Məhərrəmli hesab edir ki, qəzetlərin qiyməti hökmən artırılmalıdır. Onun fikrincə qiymət ən azı 50 qəpik həddinə çatdırılmalıdır. Azərbaycanda qəzetdən ucuz heç nə yoxdur, amma ən çətin başa gələn məhsul elə qəzetdir. Artıq ölkədə bir çaynik çayın da qiyməti 1 manata qalxıb, deyə Elnur Məhərrəmli bildirib. Elnur Məhərrəmli onda xatırladıb ki, 1995-ci ildən bu yana qəzetlərin qiyməti cəmi 50% artıb. Bir ton kağızı 550 dollara aldıqlarını deyən müsahib artıq çap xərclərinin də xeyli artdığını vurğulayıb.
Qəzetlər bu gün həm də bir məsələyə geniş yer ayrılırlar. Bu da sevgililər günü ilə bağlıdır. Azadlıq qəzetində belə bir Seymur Həziyev yazır ki, sevginin günü yoxdur. Allahın insanı hansı gündə yaratdığını bilmədiyimiz kimi bizi də sevginin nə zaman yaradacağını, başqa sözlə harda yaxalayacağını bilmirik. Amma dəqiq olan budur ki, Tanrı qatında zaman yoxdur. Yəni sevgi dedinmi, zaman durur. Həyat da odur, ölüm də. Bir qədər az ya da çox sevmək barədə nəsə danışmaq, ifadə etmək ən böyük yanlışdır. Çünki Tanrı sevgi bölünməyəndə təmənnası sevmək barı yox, yarpağı sevməkdir. Tanrı nifrət yaratmayıb, sadəcə sevgini hiss etməyənlər var.
Qəzetlərin əksəriyyəti, o cümlədən Gün Səhər qəzeti də belə bir xəbər yayıb ki, 19 yaşlı gənc özünü 11-ci mərtəbədən atıb. Dünən gecə paytaxtda intihar hadisəsi baş verib. 19 yaşlı Nizami rayon sakini Emin Sabiroğlu Mahmudov Azər Manafov küçəsində təzə tikilən binanın 11-ci mərtəbəsindən özünü atıb. Bu barədə APA-ya Nizami rayon prokurorluğundan məlumat verilib. Mahmudov dərhal kliniki tibbi mərkəzə çatdırılsa da, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb deyə Gün Səhər qəzeti yazır.
Qəzetlərin bugünkü icmalı bu qədər. Qəzetlərdə nələr yazılıb? Bundan sizi biz tanış elədik. Mən Şahnaz Bəylər qızım.
Və mən Ülkə Rakif qızım.
Xəbərlər az sonra davam edəcək.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nəmək bu orqanı tanımıram ki. Desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, səhv 19 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində, özüm də içində çoxdur.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Həkim, zəhmət olmasa yarımçıq məktəbin binasındakı zirzəmiyə gəlin. Siz belə ünvan eşitmisiniz? Amma həmkarımız belə bir ünvana gedib. Yarımçıq tikilinin zirzəmisinə sığınan adamlarla söhbətləşib. Gün işığına həsrət, yağış yağanda su güllənən həmin zirzəmdən Marif Çingizoğlu danışacaq.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
50-dən çox ailənin yaşadığı bu ünvanı mən də soruşa-soruşa tapdım. Binanı tapsam da adamları tapmaq mənə bir qədər çətin oldu. Çünki mənim heç ağlıma da gəlmirdi ki, gördüyüm yarımçıq iki mərtəbəli binanın metr yarım dərinliyi olan zirzəmisində insanlar yaşasın. Ancaq Cəbrayıl qaçqını olan balaca Məhərrəm məni qaranlıq, kifi gələn, nizamsız elektrik xətləri, kanalizasiya boruları çəkilən dəhlizə yerin altına dəvət elədi. Dəhlizdə hiç rastlaşdığım Ağdam rayonunun Qaradağlı kəndindən olan bir qadın oldu. Nə vaxtdan yaşayırsınız burada?
Bir illə olar. Çətindir.
Qonşu otaqda səs-küy eşidib qapını döydüm. Otaqda 4 gənc var idi. İçəridə olan avadanlıqlar isə 7 çarpayıdan, bir güzgü, bir də sınıq salxaq stolun üstündə elektrik samovarından ibarət idi. Söhbətdə məlum oldu ki, onlardan biri qonaqdır. Qalanları bu ünvanın yeni sakinləridirlər. Ağdam rayonunun işğal olmayan kəndlərindən iş dalınca paytaxta gəliblər, kirayə qalmaq üçün xeyli gəziblər və sonda ünvansız bu ünvana gəliblər. Yarımçıq məktəbin zirzəmsi. İndi bu gənclərin müvəqqəti ünvanları belə adlanır.
Vallah nə var ağa, məcburuq da. Məcbur olan sonra harda istəsən yaşamaq olar.
Nə qədər ayda bura pul verirsiniz?
60 mana.
Yeraltı dəhlizlə irəlilədikcə çox şeylər üzə çıxdı. Məlum oldu ki, bura məcburi köçkünlərin yaşadığı yer kimi tanınsa da, yerin altında bütün rayonlardan adamlar var. Tərtər rayonundakı ev eşiyini satıb övladının sağalması ümidi ilə Bakıya üz tutan bir ailə isə 4 il əvvəl bu ünvana gəlib çıxıb.
2004-cü ildən yaşayıram burada. Uşağım xəstədir, ona görə böyrək çatışmamazlığından əziyyət çəkir. Nəyimiz varsa hamısını satmışıq o uşağın xəstəliyi üçün. Böyrək dəyişməyə də indi imkanımız yoxdur, başqa yerdə də yaşaya bilmirik. Tez-tez işıqlar qırılır, qalırıq soyuqda, qazımız yox, kanalizasiyamız yox. Laf dəhşətli çətindir. Yağış yağında dolur evlərimizə, mümkün deyil, neyinik, başqa yerdə yaşaya bilmirik.
Adamlarla söhbətdən o da məlum oldu ki, 10-15 il əvvəl bu yerdə özünə yurduğa salanlar buna görə heç pul ödəməsələr də sonradan gələnlər bir otağa görə 250 dollardan tutmuş 700 dollara qədər pul ödəyiblər. Yəni zirzəmidəki otaqları onlara satıblar. Özü də kənar adamlar yox. Elə bu zirzəmiyə ilk gələn adamlar satıb.
Neçə almışsınız xanım sirdəyəsə?
Biz o vaxt 700 dollar almışıq bir otağın.
İndi neçəyədir?
İndi 2000-ə var, 1500 dollara var.
Sakinlər deyir ki, zirzəmdə yaşayıb bu şəraitə öyrəşənlərdən başqa bura kim gəlirsə hamı xeyli təəccüblənir.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, "A, bura haradır ki? Bura heç bir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi bizdən uzaq."
Sakinlər deyir ki, bir dəfə güclü yağışdan sonra zirzəmi su ilə dolunmuş. Hara müraciət ediblərsə kömək olmayıb. Adamlar həm də deyirlər ki, onlar çox səs-küy salmağa da qorxurlar.
Qorxuruq ki, nə vaxtsa burdan da bizi çıxardılar. Ümumiyyətlə onda nə qayırarıq, onu fikirləşə bilmirik.
Marif Çingizoğlu'nun söhbətini dinlədik. Bahalı villalar və uçuq daxmalar, 500 minlik avtolar və qazeldə ayaq üstə basa-basa gedənlər, xarici nahara uçanlar və ərzaq dükanlarının borc dəftərinə düşənlər. Bəs bunlar kimdir? Bunu Azərbaycandan yazır bizə Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanda təbəqələşmə getmir. Fikrinə cavab olaraq bu fikri Prezident iki gün əvvəl demişdi.
Bu mövzunu biz radiomuzun saytında müzakirəyə çıxarmışıq. Forumumuzda sual belədir, Azərbaycanda təbəqələşmə gedirmi? İndi də cavabları oxuyaq. Bakıdan Elşad Məmmədzadə adlı dinləyicimiz yazır ki, təbii zərfət ölkəni Norveçə də çevirə bilər, Nigeriyaya da çevirə bilər. Bizə daha çox ikinci hal münasib gəlir. Fikrimcə İlham Əliyev bu çıxışı zamanı cəmiyyətin yalnız hökumət adamlarından və öz yaxın adamlarından ibarət olduğunu nəzərə alıb. Cənab Prezident səmimi olmağa çalışın deyə Elşad Məmmədzadə müraciət edib.
Gündüz Bakıdan bizə yazıb ki, Azərbaycanda neft gəlirləri ədalətlə bölünür, lakin kimlərin arasında? Mənə elə gəlir ki, respublikamızda 3 təbəqə mövcuddur. Birinci haranlamışlar, ikinci normal həyat tərzi sürənlər, üçüncü sürünənlər və açından ölənlər. PS mənə elə gəlir ha.
Anar Moskvadan yazır ki, prezident ölkəmizin iqtisadi inkişafına və orta sinfin yaranmasına maraqlıdır sözsüz. Çünki təbəqələşmədən törənən tək sosial iqtisadi qeyri-sabitlik deyil, həm də vətəndaş qarşı durması, riket, xaos və nəhayət zor güclə çevriliş. Ən təhlükəli fərziyyə isə radikal islamistlərin boy atmasıdır, deyə yazır.
Azərbaycanda 10% həddindən artıq varlıq, 90% isə səfalət içindədir. Bu 90% təbəqənin gəliri bu 10%-in əlindədir. Mübariz yazır bunu bizə bundan.
Rəsul Nəbiyev Bakıdan yazır ki, Azərbaycanda neft gəlirləri ədalətli bölünsəydi, polislə yanaşı həkim və müəllimlərin maaşında bərabərlik olardı.
Bizdə milyardçılar və lütlər təbəqəsi formalaşaraq sayda da olsa, ortalıqda vurnuxanlar var. Amma onlar da dolayısıyla və ya birbaşa hansısa milyardçının təbəsinə çevrilərlər. Kasıblar da lütləşməyə doğru gedirlər. Bunu isə demagog imzalı özün Bakı şəhərindən yazıbdı bizə. Və əvvəldə də dediyimiz kimi bizə Azəri Bakıdan yazmışdı ki, bahalı villalar və uçuq daxmalar, 500 minlik avtolar və qazeldə ayaqsa gedənlər, xaricə nahara uçanlar və ərzaq dükanlarında borc dəftərinə düşənlər, bunlar Azərbaycanda təbəqələşmənin getdiyini göstərir. Bu dinləyicilərimizin bizə göndərdikləri ismarışlardır. Ola bilsin, siz bu fikirlərlə razılaşmırsınız, öz fikirlərinizi göndərin, biz də onları saytımızda yerləşdirərək, eyni zamanda da
efirimizdə səsləndirək. Verilişimiz davam edir.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimən papam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhlənin o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçirilməcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa Paskayanım.
İndi onu necə verəcəksiniz sizcə?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun görə köməkli eləyirlər.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
14-24
Könüllülük fəaliyyətinin gənclərə faydası nədir?
Maddi gəlir əldə etməsən də mənəvi zövq ala bilərsən və ümumiyyətlə göstərdiyim bu könüllü fəaliyyəti nəticəsində nəsə bir yardımın dəymiş olacaq ictimaiyyətə ola bilsin, hansı təşkilat.
14 fevral sevgililər günü nədən yarandı?
Əskərlərə gizli nigah kəsən keşik Valentin Roma imperatorun qəzəbinə tuş gəlir və edam olunur.
Bütün bunları daha ətraflı bilmək üçün Azadlıq Radiosunun efirində 14-24 gənclər verilişini dinləmək yetər. Gənclərin müzakirəsini qaçırmayın.
14-24 xəbər ətərdən az sonra, təxminən 5 dəqiqədən sonra efirdə olacaq. Bu dəfə gənclər daha çox sevgidən danışacaqlar Valentin günündən.
Bugün fevralın 14-ü sevgililər günüdür.
Və elə bununla bağlı bizim özümüzün reportajımız da var. Sadə Takif qızı hazırlayıb onu. Gəlin həmin reportajı dinləyək.
Bakının Fəvvarələr bağında illərdir öz qarmonu ilə çörək qazanan Andrey Andreyeviç deyir ki, Valentin günündə parkın siması
dəyişir.
Bugün təbii ki, gənclər öz sevgilərini daha çox göstərirlər. Qızlar sanki çiçək açır. Oğlanlar qızlara gül verir. Qızlar çox sevincək görünür. Qoy həmişə bu bayram olsun.
Azərbaycanda bu bayramın qeyd edilməsi tarixi o qədər də köhnə deyil. Təxminən 1990-cı illərdə paytaxtda bu bayram haqqında çoxlar eşidib. Az sonra isə Valentin gününün sorağı bütün ölkəyə yayılıb. Amma Azərbaycanda heç də hamı bu bayramın qeyd olunmasının tərəfdarı deyil. Bəziləri isə bilirlər ki, bayram xristiyan dininə mənsub olanlar üçündür. Məsələn, heç bir bayramı hədiyyəsiz ötüşdürməyən Tünzailə bugün həyat yoldaşından nə hədiyə gözləyir, nə də sevgililər gününü xatırladan hər hansı bir addım.
Həyat yoldaşım bunu belə qoyub ki, bu bizə aid olmayan bayramdır, xristianların bayramıdır. Biz də sırf müsəlman ailəsi olduğumuza görə qeyd eləmirik.
Azərbaycanda bəziləri də düşünür ki, Valentin günü Azərbaycanlıların milli bayramı deyil, xalqın öz sevgililər günü var. Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynalı deyir ki, Fərizə adlı bir xanımın 1990-cı il yanvarın 20-sində Bakıda Sovet əskərlərinin gülləsindən ölən əri İlhamın yoxluğuna dözməyib özünü öldürməsi Azərbaycanın öz sevgililər gününü yaradıb. Fəvvarələr bağında rastlaşdığım, 40 il bir yerdə olduqlarını deyən Lüba xala və Tolik dayı hər il Valentin gününü keçirirlər.
Biz bir-birimizə hədiyyə veririk. Mən ətri xoşlayıram, ona isə kişi dəsti verirəm. Nə qədər bir yerdə yaşayacaqsa, o vaxtda ən əsası can sağlığı olsun.
Sevgililərin Valentin günündə arzuları, gözlədikləri hədiyyələr müxtəlifdir. Bəs mağazalarda nə var, nə yox? Şəhərin mərkəzində yerləşən bir neçə geyim oyuncaq mağazasına baş çəkdik.
Əsas köynək alırlar, belə svetr alırlar, qalstuk alırlar.
Siz güzəştə qiymətlər tətbiq edirsiniz?
Eləyirik. Qadınlara ümumiyyətlə vəbşi stopka eləyirik qiymətdə.
Bu, kişi geyim paltarları satılan mağazanın satıcısı Rəşadla söhbətimdən bir epizod idi. Məni qadın mağazasında da elə bu cür sözlərlə qarşıladılar.
Valentin günündə şəhərə çıxanda az bir qisminə hardasa paxıllıq hissi keçirirəm. Yəni mən də istəyərdim ki, mənim sevgilim olsun və 14 fevralda bir-birimizi təbrik edə.
22 yaşlı Ülkərə hələ ki Valentin gününün sevincini yaşamaq nəsib olmayıb. Amma deyir, sevgilisi olsaydı ona məhz bu günün mahiyyətinə uyğun bir hədiyyə seçərdi.
Bir-birinizi sevindirmək üçün, bir-birinizin sevginizi bir-birinizə bildirmək üçün elə balaca şıltaq bir şey bir-birinə hədiyyə eləsə daha gözəl olar.
Andrey Andreyeviç fevralın 14-ündə Bakının Fəvvarələr bağında sevgililər üçün Məni sev, möhkəm sev ispan mahnısını çalacaq.
Allah bizə ağıl verib ki, biz sevgini, dostluğu qoruyaq. Baxın, otlar, çiçəklər solur, ağaclar qocalır. Amma sevgi, dostluq əbədidir.
Saadet Afif kızının reportajını dinledik. Sevənlərə sevdiklerinden ayrı düşməməyi, Saadetin qəhrəmanı kimi tənha olanlara isə bugün sevgi etirafları dinləməyi arzulayırıq.
Verilişimiz sona yaxınlaşır. İndi isə biz bir neçə idman xəbərini çatdıraq. FIFA Dünya Futbol Yığmalarının ənənəvi aylıq reyting cədvəlini açıqlayıb. Hesabat dövründə Qazaxıstan yığması ilə yoldaşlıq görüşündə heçicə edən Azərbaycan yığması cədvəldə 6 pillə geriləyib. Hazırda hesabında 250 xal olan Hacıyevskinin komandası 122-ci yerdə qərarlaşıb. Dünya sıralamasına isə əvvəlki kimi Argentina, Braziliya və İtaliya yığmaları başçılıq edir.
Azərbaycan futbol yığmasının növbəti yoldaşlıq oyununu isə martın 26-sında Latviyada keçiriləcək. Bu saat olan baş xəbərləri də diqqətinizə çatdıraq. Azərbaycanda Gürcüstana elektrik enerjisi və qaz tədarükü ilə bağlı danışıqlar başlayıb.
Naxçıvandakı çayxana və kafelərdə axşam saatlarında futbol oyununun yayımlanmasına qeyri-rəsmi qadağa qoyulub.
Bugün BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Kosovanın statusu ilə bağlı təcili iclas keçirəcək.
Britaniya polisi Gürcü milyarderi Badri Patarkaşvili'nin ölümü ilə bağlı araşdırma aparır.
Bu saat olan başqa xəbərləri çatdırdıq sizə. Daha doğrusu xəbər başlıqlarını. Saat 9-a kimi sizinlə sağollaşırıq. Bu səhərdə xəbər ətəri sizə biz təqdim elədik. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Və mən Ülker Akif qızı.
Hələlik.
Salamat qalın.
14-24 Hər vaxtınız xeyir. 14-24-də siz əziz dinləyicilər, efirin aparıcısı mən Vüsalə Əlibəyli və həm söhbətlərimlə birlikdə. Bugün könüllülük fəaliyyətindəndir söhbətimiz. Efirimizdəki müzakirələr imkan verəcək ki, könüllülüklə məşğul olan gənclərin hansı problemlərlə qarşılaşdığından və könüllülük prinsiplərinin Avropa standartlarından xəbərdar olaq. Əziz dinləyicilər, əgər 25 dəqiqəni qaçırmasaz, 14 fevral Sevgililər Günü ilə bağlı reportajı da dinləyə bilərsiniz. Günün mövzusundan isə studiyadakı qonaqlarım Quliyeva Könül, Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Hüquq Fakültəsinin tələbəsi, o həmçinin hüquq fəaliyyəti ilə məşğul olan EBA qeyri-hükumət təşkilatında könüllü kimi fəaliyyət göstərib və ikinci qonağım isə Jalə Əhmədovadır ki, o da Avropa könüllü xidməti üzrə əlaqələndiricidir. Hoş gəlmişsiniz, salamlayıram sizi 14-24 verilişində. Hoş gördük. Əvvəlcə istərdim aydınlaşdıraq, dinləyicilər üçün də aydın olsun ki, ümumiyyətlə hər biriniz könülsən praktik cəhətdən deyərdin. Jalə də bizə izah eləyərdi nəzəri cəhətdən ki, ümumiyyətlə könüllü fəaliyyət nədir? Maraqlıdır. Adi işdən iş fəaliyyətindən könüllü fəaliyyəti. Hər ikisi işdirsə bunların
Könüllülük fəaliyyəti və adi işin fərqi ondan ibarətdir ki, iş görülən sərf olunan əməyə görə, əgər sən işçisənsə deməli sən sərf etdiyin zaman və əməyə görə hansısa məbləğdə məvacib alırsan. Bu iş fəaliyyətidir. Könüllülük fəaliyyəti isə adından da məlum olduğu kimi sən hər hansı bir işi görürsən, ona müəyyən əməyə və vaxt sərf edirsən, amma bunun nəticəsində sən heç bir məvacib almırsan, yəni maddi olaraq sənin heç bir gəlirin olmur. Amma təbii ki, könüllülük fəaliyyətindən də sən mənəvi olaraq mənəvi zövq ala bilərsən, məsələn, sən gördüyün işdən, əgər bu iş sənə zövq verirsə, sən ondan maddi gəlir əldə etməsən də mənəvi zövq ala bilərsən və ümumiyyətlə göstərdiyin bu könüllülük fəaliyyəti nəticəsində nəsə bir yardımın dəymiş olacaq ictimaiyyətə ola bilsin, hansı təşkilata.
Könül, səndən elə başlayaq. Mən də nə zamandan könüllü fəaliyyətlə məşğulsan və necə oldu bu fikrə gəldin ki, könüllüklə məşğul olasan?
Könüllü fəaliyyəti ilə mən oktyabr ayından məşğulam və bu fikrə ona görə gəldim ki, mənə təcrübə lazım idi. Universitetdə əsasən nəzər cəhətdən hər şey keçir, ancaq təcrübədə heç təcrübəyə toxunulmur. Onun üçün də təcrübə qazanmaq üçün könüllü fəaliyyəti ilə məşğul olmağa başladım. Bundan başqa bu həm də mənə yardımcı olacaqdı ki, mən işlədiyim təşkilatda amerikanlar işlədiyi üçün ingilis dilimin inkişafı, bundan başqa layihələrdə işləyərək onların hazırlanma forması və s. barədə məlumat əldə etdim. Sonra tərcümənin düzgün edilməsi, sənədlərin düzgün formada yazılması mənə bir çox köməkləri oldu könüllüyün. Bundan başqa könüllüklə məşğul olarkən bu həm də xarici ölkələr, mən hansısa xarici ölkədə magistratura oxumaq istəyirəm. Onun üçün də bu mənim üçün daha sərfəli ola bilərdi ki, o CV-mdə onun yazılması mənə sərf eləyə bilər. Digər tərəfdən isə könüllülüyün digər bir xeyirli cəhətdə ondan ibarətdir ki, artıq sən sabah və ya bir sürü gün ciddi işlə məşğul olan zaman hazır olursan ona bundan keçərək. Mən əvvəllər ona hazır deyildim, elə bir işlə məşğul olmaq.
Neçə müddətdir könüllü fəaliyyətlə məşğul oldun? Və yaxud da indi də davam edirsənmi?
2 ay məşğul oldum, artıq davam etmirəm. Fevral ayında bitib könüllüyüm.
Jalə, sən necə fikirləşirsən? Ümumiyyətlə könüllü fəaliyyətinin gənclərə faydası nədir? Onlar nə qazanırlar?
Ümumiyyətlə könüllü fəaliyyətinin bilavasitə gənclərə və dolayısıyla da ictimaiyyətə böyük xeyri vardır. Çünki mən məsələn burada Avropa Tələbələr Forumu Bakı təşkilatının təmsilçisi, həm də Avropa Könüllü Xidmətinin əlaqələndiricisi olaraq onu deyə bilərəm ki, Avropa Könüllü Xidməti gəncliyə əsas töhfəsi ondan ibarətdir ki, hamıya da məlumdur ki, bütün ölkələrdə, o cümlədən bizdə də yetərincə gənclər var ki, onlar formal təhsildən yayınan gənclər kifayət qədərdir. Meyil göstərmir, həvəs göstərmir və s. Amma könüllü fəaliyyətinə insan öz istəyi ilə gəlir, heç bir məcburiyyət əsasında gəlmir və ona görə də ilk növbədə o formaldan kənar və qeyri-formal təhsilə cəlb olunmuş olur. Və könüllülük proqramlarının ümumiyyətlə Azərbaycanda mövcud olmasının üstün tərəfi məncə bundan ibarətdir ki, bu gənclərə böyük töhfə verir bu sahədə.
Könül, öz könüllü fəaliyyətindən danışdın. Bəs hansısa problemlərlə üzləşirdinmi? Çətinliyi vardı mı könüllü fəaliyyətinin?
Çətinliyi var idi. Mən dərslərlə əlaqədar olaraq, məsəl üçün könüllülük fəaliyyətində tərcümə işləri veriləndə və ya sənədlər çox veriləndə onların kompüterdə yazılması zamanı çətinlik olurdu ki, çatdıra bilmirdim. Ancaq onunla belə çalışırdım ki, edim hər ikisini birlikdə etməyə çalışım. Bundan başqa könüllü fəaliyyətin digər mənfi cəhəti də ondan ibarətdir ki, daha çox belə yazmaq, tərcümə etmək belə işlər verirlər. Ancaq məsəl üçün daha yaxşı olardı ki, layihələrdə işləyən zaman layihələrdə hansısa ideyanın verilməsi olardı və yaradıcılıq qabiliyyətinin inkişafına da doğru yönələn nəsə olardı belə yaz işlərindən başqa.
Könüllü fəaliyyəti məncə hər bir gəncə öz potensialını inkişaf etdirmək üçün verilən bir imkandır.
Bəs könüllü fəaliyyəti nə vaxt əmək istismarına çevrilə bilər? Ümumiyyətlə belə faktlarla rastlaşmısanmı?
Əmək istismarına çevrilmir, çünki mən özüm könüllü olaraq ora müraciət edirəm və orada iş öyrənmək istəyirəm. Hardasa o yoldan keçmək istəyirəm. Və ona görə də bir var ciddi işlə məşğul olanda, məsələn, məvacib alanda artıq sən işi bilirsən və o işlə məşğul olursan. Ancaq könüllülükdə isə sən işi öyrənmək istəyirsən və buna görə də əmək istismarı burada yoxdur.
Amma mən məsələn öz mövqeyimdən onu deyə bilərəm ki, Avropa Könüllü Xidməti yenə də proqramı çərçivəsində fəaliyyət göstərən könüllülər bəlli bir işlə məşğul olurlar və o onun görəcəyi işdə nizamnamələr əsasında əvvəlcədə məlum olur. Hətta iş saatı da qanunvericiliyə görə həftə ərzində minimum 30 saat ola bilər, maksimum 35 saatı aşmamalıdır. Və bunda müəyyən subpunktlar vardır. Hansı işlər daxildir həmin o həftəlik 35 saata və əgər könüllünün fəaliyyəti, həmin ölkədə göstərdiyi iş fəaliyyəti həftə ərzində 35 saatı öz istəyindən kənar olaraq aşarsa, bu artıq əmək istismarına çevrilir. Eyni zamanda bu proqram çərçivəsində fəaliyyət göstərən hər bir könüllü tam qarşılıqsız, yəni heç bir məvacib almadan tam iş gün ərzində fəaliyyət göstərir və əgər həmin könüllü işlədiyi dövlətdə, ölkədə əlavə olaraq hər hansı başqa bir işə cəlb olunarsa, hansı ki həmin o işdən maddi gəlir alınacaqdır, bu da yenə də qanundan kənara çıxma deməkdir və könüllünün əməyindən istismar deməkdir.
Bir məsələni də qeyd edim ki, ötən ilin iyununda Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatı Forumu Milli Məclisə könüllü fəaliyyəti haqqında qanun layihəsi təqdim edib. Qeyri-Hökumət Təşkilatı Forumunun prezidenti deputat Azay Quliyev əməkdaşımız Durna Səfərli ilə bu qanunun könüllü fəaliyyətində rolundan danışıb. Gəlin dinləyək, görək bu layihə Milli Məclisdə qəbul olunarsa könüllülər nə əldə edəcək, onların hansı hüquqları qorunacaq?
Könüllü fəaliyyəti haqqında qanun qəbul olunacağı təqdirdə könüllülərin statusu müəyyənləşəcək. Əgər bunların statusu bilinməsə, bunların könüllü olmasını sübut etmək müvafiq qurumlar çox çətin olar. Məsələn, Vergilər Nazirliyi, Əmək və Əhali Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu, bunların əməkdaşları gəlib müəyyən bir yoxlanış aparacağı təqdirdə həmin o dediyim qeyri-hökumət təşkilatlarının ofislərində əlavə işçilər görəcəyi təqdirdə təbii ki müəyyən sənədlər olmasa, əsaslar olmasa həmin təşkilatlara inzibati xətirlər məcəlləsindən və müvafiq qanunvericiliyə əsasən sanksiyalar tətbiq edə bilər. Bundan da başqa onların təhlükəsizlik məsələsi var, bir əmək təhlükəsizliyi var, işdə olan hər hansı bir xətərə tanıma məsələləri var ki, bunlar da qanunvericiliklə tənzimlənməlidir. Əgər doğrudan da onların könüllü fəaliyyəti nəticəsində hər hansı bir arzuolunmaz hallarla rastlaşarlarsa, xüsusilə xəsarət hallarına rast gəlinərsə, əlbəttə ki, bunların fəaliyyəti əmək haqqı olan insanların fəaliyyəti ilə üst-üstə qoyulmalıdır və onlara fərq verilməməlidir, onlara fərqləndirilməməlidir.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Efirdə 14-24 verilişdir. Bugünkü mövzumuz könüllü fəaliyyəti ilə bağlıdır. Könüllü fəaliyyəti ilə məşğul olan gənclərin hansı problemləri yaranır? Ümumiyyətlə, könüllü fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyən gəncin hansı keyfiyyətləri olmalıdır? Həmsöhbətlərim isə Avropa Könüllü Xidməti üzrə əlaqələndirici Jalə Əhmədova, könüllü fəaliyyətlə məşğul olmuş Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Hüquq Fakültəsinin tələbəsi Könül Quliyevadır.
Könül, sənin iş qrafikin necə idi? Avropa standartlarına uyğun gəlirdimi?
Məndə elə bir həftədə 4 gün danışmışdıq. Yəni müqaviləmdə elə yazılmışdı. Bundan başqa dərslərimin ikinci növbə olması ilə əlaqədar səhər saat 9-dan günorta saat 1-in yarısına kimi mən işləyirdim. Ondan artıq işləmirdim. Tətil zamanı da günortadan axşama kimi işləyirdim. Səhərlər getmirdim.
Məsələn, bax könül dediyi kimi könülün işlədiyi yerdə könüllü olaraq işlədiyi yerdə müəyyən kontrakt imzalanıb və o müəyyən saat çərçivəsində ora gedib gəlməli idi, işini görməli idi. Bizdə beynəlxalq könüllükdən əlavə məsələn təşkilatımızda misal gətirə bilərəm ki, təşkilatın bütün üzvləri könüllü fəaliyyət göstərən insanlardır, gənclərdir. Və o gənclər qarşısında heç bir öhdəlik yoxdur ki, hansı saatlarda gəlməlidir, hansı işi konkret görməlidir və s. Üzv olan bütün gənclər başa düşür ki, bu hamımızın təşkilatıdır və təşkilat üçün lazım olan bütün məsələlərdə hamısı birgə aktiv iştirak eləməyə çalışırlar. Yəni hamısı öz könüllü töhfələrini veriblər.
Artıq neçə müddətdir ki, könüllüləri cəlb etməklə məşğulsuz?
Avropa Tələbələr Forumu Bakı təşkilatı 2004-cü ildən mövcuddur və Ümumi Avropa Tələbələr Forumu Avropa təşkilatının şəbəkəsinin lokal təşkilatıdır.
Bəs ümumiyyətlə gənclər əsasən hansı işlərlə məşğul olurlar, hansı sahələrə cəlb olunurlar?
Bu təşkilat
biraz həm də qısa məlumat verərdin o təşkilat haqqında. Gənclər necə cəlb edirlər?
Deməli bu təşkilat qeyd elədiyim kimi Avropa Tələbələr Forumu Avropa, yəni AYJA Europe-un lokal antenasıdır. AYJA Bakı təşkilatı 2004-cü ildən mövcuddur, ictimai birlikdir. Bizim 200-dən artıq üzvümüz vardır. Üzvlər əsas etibarilə universitet tələbələridir və gənc mütəxəssislər də var aralarında. Bizim əsas fəaliyyətimiz Azərbaycanın mədəniyyətlər arası mübadilədə iştirakını təmin etməkdən ibarətdir gənclər səviyyəsində. Gənclərin təşkilata cəlb olunması təşkilatımızda mütəmadi olaraq, vaxtaşır olaraq müxtəlif beynəlxalq və yerli tədbirlər keçirilir və bu tədbirlərdə əsas məqsəd gənclərin aktiv cəlbi, iştirakı həm beynəlxalq, həm də yerli səviyyədə. Aktiv cəlbindən, iştirakından ibarətdir.
Maraqlıdır, hər ikiniz də könüllü demək olar sektorunda çalışan adamlarsınız. Maraqlanmısınız mı? Məsələn, dövlət orqanları necə bu sahədə fəaliyyət göstərir? Yoxsa elə ancaq qeyri-hökumət təşkilatları sektorudur? Məsələn, könülsə maraqlanmışsan mı hər hansı dövlət orqanlarında könüllü fəaliyyətinə keçməyi?
Maraqlanmışam. Mən saytlarına girəm. Xarici İşlər Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi. Ancaq orada belə bir şeylə rast gəlməmişəm. Təcrübə keçmə yazılıb, ancaq faktiki olaraq ona aid orada heç nə yoxdur. Onun üçün ancaq mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatları, bir də beynəlxalq təşkilatlarda keçmək olur könüllüyü. Ancaq o nazirliklər səviyyəsində, məsələn, indi biz 4-cü kursdayıq. Bizi praktikaya göndərəndə artıq 2 ay müddətində gedib müxtəlif nazirliklərdə, Xarici İşlər Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, Konstitusiya Məhkəməsi bunlara göndərəcəklər. Orada da 2 ay təcrübə keçəcəyik könüllü kimi.
Amma o könüllü fəaliyyət olmayacaqdır. Çünki o da bir öhdəlikdir ki, hansı ki universitetdə təhsil alan tələbə universitet həyatının, təhsil həyatının daha doğrusu müəyyən müddətində onu həyata keçirməlidir. Yəni o artıq təcrübədir və universitetdə aldığı formal təhsilin bir tərkib hissəsidir, davamıdır. O könüllü fəaliyyəti deyil.
Yəni könüllü olması üçün nə lazımdır ona?
Yox, yəni, könüllü misal gətirdiyi ki, biz gedəcəyik təcrübə keçməyə praktika, o könüllülük fəaliyyəti deyil. Könüllü tam azad fəaliyyətdir. Könüllülük fəaliyyəti biz ona deyə bilərik ki, dövlət orqanlarında, məsələn, dövlət orqanları, nazirliklər elan verirlər ki, gənclər öz işlərini, bəlkə gənclər öz işlərinə cəlb edəmək məqsədi ilə elan verə bilərlər ki, istəyi olan hər bir gənc gəlib burada müəyyən fəaliyyətlə məşğul ola bilər. Könüllülük fəaliyyəti ilə həm yardım etmək məqsədi ilə, həm də özü üçün nəsə öyrənmək məqsədi ilə. Çünki təbii ki, hər bir könüllü fəaliyyət bayaq da qeyd elədim ki, formaldan kənar və həm də qeyri-formal təhsil deməkdir.
Maraqlıdır. Məsələn, universitetlərdə daha çox təcrübə olur. Hansı daha üstündür? Təcrübə fəaliyyətdən daha çox qazanır gənc yoxsa könüllü fəaliyyətindən?
Təcrübəyə dövlətinə getməmişik, bu il gedəcəyik. Ancaq mənə gəlir ki, təcrübə keçmək daha üstündür. Çünki könüllü fəaliyyətlə məşğul olan zaman sən gəncsən və təcrübə qazanmaq üçün onu keçirsən və özün könüllü seçirsən. Ancaq təcrübə keçmək universitetin göndərdiyi elədir ki, bu zaman diplom işi deyilən, diplom işi işidir sənin mövzun və əlbəttə ki, hər bir gənc çalışır ki, öz diplom işi sahəsində mütəxəssis olsun. Ona görə də daha çox kömək edir məncə orada təcrübə keçmə bu diplom işləri ilə əlaqədar. Həm də sən ixtisasına daha yaxşı yiyələnirsən. Ancaq mənim öz ixtisasımla əlaqəli, məsələn, könüllü xidməti ilə məşğul olanda məncə o qədər də bir şey qazanmıram, nəinki universitetin göndərəcəyi təcrübə keçmə proqramından.
Əslində hər hansı bir dövlət orqanında təcrübə keçən hər bir tələbə yanaşı olaraq könüllük fəaliyyəti ilə də məşğul ola bilər. Bu necə həyata keçə bilər? Əgər tələbə onun öhdəliyində olan müəyyən həmin dövlət orqanında keçirtməli olan vaxtı aşarsa və orada fəaliyyət göstərərsə, bu artıq könüllülük fəaliyyəti olacaq onun özü üçün. Amma təbii ki, bu düzdür. Həmin tələbə üçün müəyyən qazanclar gətirəcək, o nəsə qazanacaq, öyrənəcək. Amma bir tərəfi də vardır ki, həmin dövlət orqanı tərəfindən bu könüllülük fəaliyyəti kimi dəyərləndirilməyəcək ya da qəbul olunmayacaq.
Könül qeyd edir ki, təcrübə daha üstündür. Sən necə fikirləşirsən? Könüllülük fəaliyyəti və təcrübə.
Təcrübə təbii ki, lazımdır mütləq. Təcrübə qazanmaqla insan müəyyən ixtisasa yiyələnən, müəyyən ixtisasa yiyələnə bilir təcrübə qazanmaqla. Amma könüllülük fəaliyyəti məcburi iş deyil. Qeyri ixtisas sahəsində də insan könüllülük fəaliyyət göstərə bilər. Məsələn, Avropa Könüllülük Xidməti proqramına yenə müraciət eləsək, həmin proqramda bütün könüllülər əsas etibarilə qeyri ixtisas profil sahələrində çalışırlar.
Əziz dinləyicilər və studiyadakı qonaqlar, gəlin indi fasilə edək və 14 fevral Sevgililər Günü ilə bağlı hazırladığımız reportaja qulaq asaq və sonra söhbətimizə davam edərik. Ehtiramla Ayşən, bu ikinci dəfədir ki, Müqəddəs Valentin gününü qeyd edirlər. Birgə keçdikləri sevgi yolu 2 il öncə miting lövhəsini qaldırarkən başlayıb.
Bu yaxınlaşdı mənə.
Mən danışım. Orada bizim jurnalistikada plakat tutmaq lazım idi, qaldırmaq lazım idi ki, bilinsin ki, burada jurnalistika fakültəsinin nümayəndələri var. Gördük, bunlar heç bir plakat tutmaq istəmir. Orada da bizə dedilər ki, plakatı tutmaq lazımdır. Mən də yaxınlaşdım buna. Bunu tanıyırdım belə-belə qiyabi şəkildə. Dedim ki, bəs bəlkə bu plakatı siz qaldırasınız. Bizim əlimizə veriblər. Qızlar da taxtanı qaldırmayacaq ki, yuxarı. Nəsə belə ilk söhbətimiz oradan başlamışdı.
Ordusunun zəiflədiyini, döyüşdə məğlub olmalarını, əsgərlərin ailə qayğıları ilə əlaqələndirən Roma İmperatoru II. Klavdi hərbi ruhu qorumaq üçün legionerlərə evlənməyi qadağan edir. Əsgərlər isə evlənməkdən məhrum olsalar da sevgilərindən dönə bilmirlər. Belə bir dövrdə sevgiləri qovuşdurmağı keşiş Valentin ter növbəsinə götürür. Əsgərlərə gizli nigah kəsən keşiş Valentin Roma İmperatorunun qəzəbinə tuş gəlir və edam olunur. Bu, təxminən 269-cu ilə təsadüf edir. Həmin gün 14 fevral Sevgililər Bayramı kimi 13-cü əsrdən Qərbi Avropada, 18-ci əsrdən Amerika Birləşmiş Ştatlarında, 90-cı illərdən isə MDB ölkələrində qeyd olunmağa başlayıb. Azərbaycanda isə sevgililər ildə 2 dəfə sevgi günlərini qeyd edirlər. Həm Valentin Bayramı kimi tanıdığımız bu gündə, həm də 30 iyun Milli Sevgililər Günündə bir-birini təbrik edirlər. Bizim qəhrəmanlarımız üçün də hər iki tarix əlamətdardır.
Deyərdim ki, bizdə bir ildə iki dənə sevgililər günü olur. Biri fevralın 14-ü, biri iyunun 30-u. Hər ikisini bayram edirik.
Ötən il bir-birini hədiyələrlə təbrik edən cütlüyün bu ilki bayramı əvvəlkindən fərqləməyəcək. Amma ehtiram sevgilisinə daha maraqlı sevgi günü bəxş etməyi arzulayır. Hərçənd Ayşən üçün onların hər günü sevgi bayramıdır.
J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi, oh, Aïcha. Aisha, écoute-moi.
Şəhərdən kənarda bir yerdə, hansısa bir sakit yer, məsələn, hansısa rayonun bir kəndi. Məsələn, meşə kimi belə bir yer.
Xaricə
demir,
rayonun bir kəndi.
Xaricə, utopiyadır, xaric yox da. Hər halda real ola biləcək bir şey istəyərdim də sənə, bəxş edeyim.
Aşiqlər bu gündə xərcə düşməkdən narahat deyirlər. Amma ciblərində sıçanlar oynasa belə, onlar bu bayramı qeyd edirlər.
Biz əvvəldən razılaşmışıq. Bizim pulumuz oldu, alacaq, olmadı, almayacaq.
Elə bir razılaşmamız var, ona görə problem deyil bizim üçün.
Gənclərin sevgi idealları nə Leyli Məcnundur, nə Romeo Giulietta, nə də ki əsli Kərəm. Çünki...
Onların heç birinin sonu mənə ilə gəlir. Xoşbəxtliyindən bilsinib, ona görə heç birini özümüzə ideal seçməlidir.
Müsahiblərimiz 8 əsrlik sevgililər gününü ikinci dəfə qeyd edənlər idilər. Sevgidən söhbət açanlar isə biz idik. Rüsalə və Durna.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Efirdə 14-24 verilişdir. Bugünkü mövzumuz könüllü fəaliyyəti ilə bağlıdır. Könüllü fəaliyyəti ilə məşğul olan gənclərin hansı problemləri yaranır? Ümumiyyətlə, könüllü fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyən gəncin hansı keyfiyyətləri olmalıdır? Həm söhbətlərim isə Avropa Könüllü Xidməti üzrə əlaqələndirici Jalə Əhmədova, könüllü fəaliyyəti ilə məşğul olmuş Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Hüquq Fakültəsinin tələbəsi Könül Quliyevadır. Maraqlıdır, bəs ölkədən kənara gedən gənclərin könüllü fəaliyyəti necə olur?
Məsələn, mən Avropa Komissiyasının dəstəklədiyi bir layihəyə misal gətirə bilərəm. Avropa Komissiyası artıq neçə 10 illiklərdir ki, bu proqramı həyata keçirir və sonuncu 2007-ci ilin yanvarın 1-dən 2013-cü ilin dekabrın 31-nə qədər maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulan daha bir proqram irəli sürülmüşdür Avropa Komissiyası tərəfindən. Həmin proqram Youth in Action, gənclər fəaliyyətdə proqramıdır. Və bu proqramın bir tərkib hissəsi də könüllü xidmətidir. Bu proqram çərçivəsində, yəni Avropa Könüllü Xidməti proqramı çərçivəsində Avropa ölkələrində yaşayan, bütün Avropa ölkələrində həmçinin Aralıq dənizi hövzəsi ölkələrində yaşayan gənclər müəyyən nizamnamələr çərçivəsində başqa ölkələrdə gedib könüllü fəaliyyətlə məşğul ola bilər. Bunun üçün təsbit olunmuş proqram və əməkdaşı, yəni partnyor ölkələr vardır. Onlar arasında müqavilə bağlanır, imzalanır və bizim ölkədən məsələn şəxs, gənc öz istəyinin hər hansı bir proqram Avropa ölkəsində gedib könüllü fəaliyyətlə məşğul olur. Təbii ki, əvvəlcədən onun gedəcəyi, məşğul olacağı bütün işlər məlum olur, yəni layihə irəli sürülür. Layihədə həmin könüllünün bütün görəcəyi işlər, əsas tapşırıqları, öhdəlikləri göstərilir və əgər gənc həmin layihədə özünü görürsə, razılaşırsa bütün şərtlərdə gedib orada könüllü fəaliyyətlə bəlli zaman daxilində məşğul olur və bu könüllü fəaliyyəti 2-12 ay çərçivəsində mümkündür.
Zəli soruşmaq istərdim ki, ümumiyyətlə bu könüllü sistemi necə olur? Məsələn, könüllünün gündəlik xərcləri necə ödənilməlidir?
Bəli, mütləq ödənilir. Avropa Könüllü Xidməti proqramı əvvəldə qeyd etdiyim kimi Avropa Komissiyasının maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilən bir proqramdır, layihədir və bu proqram çərçivəsində proqramın daha doğrusu əsas məqsədi Avropa gəncləri arasında aktiv vətəndaşlığı, xüsusən də Avropa vətəndaşlığını yaymaqdan ibarətdir və həmçinin formaldan kənar və qeyri-formal təhsilə gəncləri daha çox cəlb etməkdir. Ona görə də bu məqsəd Avropa Komissiyası bütün könüllünün maddi xərclərini öz öhdəsinə götürür. Yəni könüllünün bu ölkədən başqa ölkəyə getmək üçün lazım olan yol xərcidir, viza xərcidir, onunla bağlı olan bütün xərclərdir, sağlamlıq sığortasıdır. Getdiyi ölkədə ona yaşayış xərcləridir, yemək xərcləridir. Bizdə də həmin qanunlar keçərlidir. Əgər bugün Ayaja Bakı təşkilatı Fransa və Belçikadan könüllü gəncləri Azərbaycanda dəvət edib layihə çərçivəsində onların fəaliyyəti üçün şərait yaradırsa, saxlayırsa, yenə də onların da burada onlar üçün çəkilən bütün xərclər Avropa Komissiyası tərəfindən ödənir.
Könül, bəs səndə necə idi bu könüllü fəaliyyəti müddətində?
Könüllü fəaliyyəti müddətində yox, mənə heç bir ödəmirdilər.
Səncə bu sənin fəaliyyətinə necə təsir göstərirdi?
Mən özüm bilirdim ki, orada ödənilməyəcək. Metro ilə gedib gəldim, çox qədər də böyük xərcim çıxmırdı. Yəni ki, o qədər də böyük təsiri yox idi. Ola bilər ki, indi məsələn də bütün gün boyu işləsəydim, əgər indi uzaq yerdən gedib gəlsəydim, bəlkə də lazım olardı. Yemək xərcidir, gediş-gəliş xərcidir, ancaq belə lazım olmadı.
Son olaraq belə yekunlaşdıraq ki, ümumiyyətlə, könüllü fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün gəncə hansı keyfiyyətlərinin olması lazımdır və necə, hara müraciət edə bilər?
Məncə, birinci təşəbbüsün olması lazımdır, istək olmalıdır və sonra məqsəd qoymalısın, sonra məqsədə çatmaq üçün prinsipləri müəyyən etməlisən. Təşkilatlar barədə öyrənmək olar, qeyri hökumət təşkilatları barədə, sonra onları araşdırmaq olar fəaliyyətlərini, sonra yoxlama olar ki, o sənin prinsiplər və məqsədlər və uyğundur yoxsa deyil, sən istədiyin şey edəcəksən yoxsa yox. Sonra danışıqlar aparırsan, əlbəttə ki, intervyu olur və bu intervyu zamanı sən də öz sualları versən, onlar da öz suallarını verir və ondan sonra da görsən ki, uyğundursa, başlayırsa məşğul olma.
Bir məsələ var, məsələn, hansı könüllü sən praktik cəhətdən deyə bilərsən bizə, hansı çətinliklər var ki, onun öhdəsindən də gəlməyə, yəni nəzərdə tutmalıdır gənc.
O vaxtını düzgün bölüşdürməyə. Əgər tələbədirsə, dərslə həm də ki, həm bu könüllülük xidmətini çatdırmağı. Məsəl üçün əvvəlcədən müəyyənləşdirməlidir ki, mən bu saat çərçivəsində nə qədər iş görə bilərəm və bunda onlara deməlidir özü və neçə həftədə neçə gün ona uyğundursa, onunla da deməlidir. Ən azı 2-3 gün həftədə getməlidir. Bundan başqa könüllülük xidmətinə keçərkən yəqin ki, indi biz qeyri-hökumət təşkilatlarında işlədiyimiz üçün ingilis dilinə üstünlüyü verirlər, bir də kompüter bacarıqlarına. Ancaq elə qeyri-hökumət tərkibatları da var ki, orada əsasən ünsiyyət qurmaq bacarığı və s. kimi qrupda, komandada işləmək bacarığı, başqa şeylər də yoxlanır.
Jaləsə necə fikirləşirsən, hansı keyfiyyət lazımdır gənclərə könüllü olmaq üçün?
Məncə də könüllü olmaq üçün ilk növbədə təşəbbüs gənci bilavasitə özündən gəlməlidir. Yəni o bunu etmək istəməlidir. Çünki könüllülük fəaliyyəti məcburi fəaliyyət deyil. Şəxsi təşəbbüs olmalıdır, istək olmalıdır, motivasiya olmalıdır o işi görmək üçün. Və bir də ki, təbii ki, özünü düzgün dəyərləndirməlidir. Bu işdə yəni gənc özünü nə qədər görürsə, hansı töhfələri verə bilər, özü üçün nə götürə bilər, bunları öz üçün dəqiq müəyyənləşdirməli və ondan sonra isə könüllü təşəbbüsə addım atmalıdır.
İndi bir daha Jalə, sən bu işlə məşğulsan və gəncləri cəlb etməklə məşğuldur sizin təşkilatınız. Kimə müraciət etsin bizi dinləyən gənc, əgər könüllü olmaq istəyirsə?
Bizi dinləyən gənc, əgər könüllü olmaq istəyirsə, həm yerli səviyyədə, Ajabaki təşkilatında, həmçinin beynəlxalq səviyyədə, Avropa səviyyəsində, Avropa könüllü xidməti proqramı çərçivəsində gedib Avropa ölkələrində könüllü olaraq fəaliyyət göstərmək istəyirsə, bununla bağlı Ajabaki təşkilatı lazım olan bütün məlumatları həmin gənc maraqlanan insanlara bilavasitə də çatdıra bilər. Əgər maraqlananlar ola bilərsə, Ajabaki təşkilatına gələ bilərlər. Mən təşkilatın ünvanını xatırladım ki, Əlifsət Quliyev 71, Avropa Tələbələr Forumu Bakı Təşkilatı. Gəlib təşkilata üzv ola bilərlər. Bizdə bizim təşkilat çox aktiv gənclərdən ibarətdir. Təşkilat tam könüllü prinsiplər əsasında fəaliyyət göstərir. Bütün işlər bilavasitə gənclər tərəfindən görülür. Məsələn, arzu edən gənclər gəlib bizə qoşula bilərlər. Bütün təşkilat tələbələrdən ibarətdir və arzusu istəyi olan hər bir gənc çəkinmədən gəlib bizə qoşula bilər.
Təşəkkür edirəm qızlar. Çox sağ olun. Gəldiniz könüllü fəaliyyətini anlayışını ümumiyyətlə açdıq dinləyicilər üçün aydın olsun deyə və könüllü olmaq istəyənlər də müraciət edəcəkləri yeri də biz qeyd etdik. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Bununla da bugünkü müzakirələrə yekun vurduq. 101.7 FM-də 14.24-ü dinləməyi unutmayın. Növbəti verilişə dək sizə hələlik deyirəm.